Tästä alkaa Kulttuuri Ykkönen. Tänään puhutaan runoudesta. Yleisradion jakaman Tanssiva Karhu -runouspalkinnon ehdokkaat on julkistettu. Minä olen Tuukka Pasanen. Tervetuloa mukaan. Tanssiva Karhu-palkinto jaetaan jälleen tänä vuonna 25. kertaa. Yleisradion myöntämää palkintoa on jaettu vuodesta 1994 lähtien, kun runous rajattiin tuolloin kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon piiristä pois. Varsinainen palkintohan jaetaan sitten Kajaanin runoviikoilla 4.7. ja sen suuruus on 4000 euroa. Mutta mitä kotimaisessa nykyrunoudessa nyt oikeastaan tapahtuu ja miksi runo pitäisi kiinnostaa? Siitä puhutaan nyt ja kuulemme tässä lähetyksessä myös kahden Tanssiva Karhu-ehdokkaan itsensä tulkitsemana heidän runojaan, eli Jere Vartiaisen sekä Stiina Saaren. Tervetuloa Tanssiva Karhu -palkintoraadin tämänvuotinen puheenjohtaja, runoilija Anja Erämaja.
Kiitos.
Sekä kirjallisuuskriitikko niin ikään raadin puheenjohtajana toiminut 2016 Aleksis Salusjärvi.
Kiitos.
Ja Jere Vartiainen ja Stiina Saari, tervetuloa ja onneksi olkoon.
Kiitoksia.
Kiitoksia. Kiitos.
Päästetään teidät ehdokkaat kuitenkin ääneen tuossa vasta hiukan myöhemmin. Mennään näiden kaikkien kuuden ehdokkaan pariin nyt. Anja Erämaja, sinä olet tämänvuotisen raadin puheenjohtajana ja siihen kuuluu lisäksesi Ylen kulttuuritoimittajat Minna Joenniemi ja Maarit Lindqvist sekä näyttelijätuottaja Erja Manto. Kuinka hankalaa oli tänä vuonna käydä tuosta koko kavalkaadista läpi ja valita kuusi finalistia?
Kyllä se työstä kävi. Määrä oli valtava ja taso oli kova. Ja rukoilin, että eikö nyt 12, kun on juhlavuosi, ei, eikö 10, 8, ei, 6. Että todella mahtavia upeita teoksia jäi myös jatkosta, mutta hyvät 6 saatiin.
Eli karsinta on ollut kova.
Kyllä.
Aleksis Salusjärvi, sinä olet ollut myös raadin puheenjohtajana. Millaisia muistikuvia tuosta niin kuin rankkauksesta on?
No se rankkaushan on karmeet. Lukeminen on ihanaa ja niiden kirjojen maailmassa eläminen on ihanaa, mutta sitten jotenkin kun siitä pitäisi saada se finalistijoukko tehtyä, niin en kadehdi yhtään. Hyvä valinta, tosi ihanat kirjat on tänä vuonna löytynyt, mä ilahduin näistä. Ja myöskin sitten tietenkin mun oli heti, että eikö, missä on poesia, kaikki kirjat, sieltä on tullut vaikka ja mitä, ja Otavalta on tullut hyvin runokirjoja. Niin kokonaisia isoja runouden sektoreita on jouduttu karsimaan pois. Ja nyt me ollaan näiden kirjojen äärellä hyvät valinnat ja duuni on hirveätä hommaa. Tavallaan ihanaa ja onneksi mä pääsen nauttimaan tästä näin, koska tämä on helpompi homma mulle.
Anja Erämaja täällä nyökkäilee sen näköisenä, että näinpä. Tänä vuonnahan oli aikamoinen kavalkaadi myös kirjoja, siis kun normaalisti tulee joku suurin piirtein 80 nidettä, niin tänä vuonna oli vajaat 200 peräti. Mitä lisätyötä tuo aiheutti?
No, niin kuin voit arvata, niin kyllähän siihen joutuu, niin kuin jokaiselle kirjalle pitää antaa mahdollisuus ja kunnioittaa sitä suurta työtä, mitä jokainen on kuitenkin tehnyt, että kyllä siinä oli aika hämillään välillä, että miten tästä selvitään, ja välillä aikamoinen ähkykin, mutta niin kuin Aleksi sanoi, että kyllä se niin kuin riemullista hommaa kuitenkin oli päällisin puolin.
No nämä kuusi ehdokastahan nyt ovat siis Tuukka Pietarinen teoksellaan Yksin ja toisin VSOYn, niin ikään VSOYn julkaisema Silenne Lehdon Kultapoika, Kuplapoika, Miira Luhtavaaran Sinusta roikkuu valoa, Stiina Saaren Enim Ling, molemmat teoksen. Tämän lisäksi Nelli Ruotsalaisen Täällä en pyydä enää anteeksi, joka on tuoreen Pesäkustantamon sekä jo nyt lopettaneen tai ehkä lopettamassa olevan, tämä on vielä hiukan auki, mutta Kolera-kustantamon ehkä viimeinen, ehkä ei kuitenkaan julkaisema teos Jere Vartiaisen Miinus. Mikä näitä yhdisti tai mikä näitä jotenkin erotti toisistaan? Miksi nämä kuusi valikoituivat?
No, jokaisessa kirjassa on oma vahvuus, oma tahdonvoima, miksi se halusi raivata tiensä tähän jatkoon. Joku jääräpäisyys ehkä näissä kaikissa kirjoissa ja rohkeus. Ja väkevät kuvat, väkevät tunteet.
Tänä vuonna runoilijat ovat kaikki verrattain nuoria. Oliko tämä jotenkin tietoista?
Ei todellakaan.
Ei ollut tietoista.
Harmi, mutta näin kävi.
No mennään sitten itse kirjoihin. Kulttuuri Ykkösessä käydään läpi Tanssiva karhu -runouspalkinto ehdokkaita ja ne julkaistiin juuri pari tuntia sitten. Lähdetään liikkeelle näistä kirjoista. Tuukka Pietarisen Yksin ja toisin oli ehdolla myös Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon saajaksi esikoisrunokokoelmallaan. Mistä Pietarisen teksteissä on kyse?
Tämä on mahtavia ajatuskokeita, joita vaan voi kielellä tehdä. Tämä on niin kuin nautinto joka sivu ja semmoinen kokonaisvaltainen teos, joka luo semmoisen oman ehkä rinnakkaistodellisuuden tai joskus jonkun dystooppisen vision, mutta kuitenkin tämä on jotenkin hyvin nautinnollinen, hyvin rauhallinen, hallittu, ei melskaa tunteilla, mutta sitten yhtäkkiä on hyvinkin äkkisyvä. Missähän se oli yksi runonkin, missä jotenkin semmoinen äkkinäinen suru siitä, että miten se meni niin kuin toteamus, että yhdensuuntaiset suorat eivät koskaan kohtaa geometrista.
Kovasti filosofista. Pietarinenhan on opiskellut myös teoreettista filosofiaa ja tämä ainakin tuntui näkyvän jotenkin näissä runoissa. Aleksi Salusjärvi, kuinka tuttu Pietarinen on?
Tuttu tekijä, runomaailman tunnistama ja hyväksi havaitsema myöskin esiintyjänä niittänyt mainetta halki Suomen. Tämä on musta kirja, joka käsittelee identiteettiä. Tätä voi lukea ikään kuin identiteetin ajatuksesta, ihan nimestä lähtien. Tähän hahmontuu tämän teoksen maailmaan. Tässä on aika paljon lapsuutta ja niin kuin nimenomaan poikapuolisen henkilön poikuutta käsittelevää identiteetin rakennusta, jossa sitten suhde maailmaan toisiin ihmisiin alkaa jotenkin määrittyä. Näiden runoja, jotka itse asiassa on niin kuin runokeinoiltaan, tämä on musta niin kuin erittäin hauska teos, koska tässä elää, nämä runokeinot elävät tässä
nyt
teoksessa.
Puhutko sä nyt tästä kirjasta?
Puhutko sä minun kirjasta nyt?
Niin.
Tästä. Nyökkäys, naurahdus.
Vai puhuko, meneekö nyt?
Nyt taas mennä siis sulla miehet sekaisin.
Mä menin miehet sekaisin. Niin. Tuukka Pietarinen. Otetaan sitä takaisin. Mä puhun Jeren kirjasta. Joo, sorry. Mä ihan täysin sekaisin.
Mennään Jeren vartensa
Tuukka kirjaan myöhemmin. Tuukka Pietarinen on siis tehnyt esikoisteoksen ja tosissaan teoreettista filosofiaa opiskellut tyyppi, joka ei ollenkaan ole siis esiintynyt runoilijana juurikaan. Viime syksynä tuli tämä Yksin ja toisin kirja pihalle, ja tämähän on niin kuin esteettisistä havainnoista koostuva. Tämä on niin kuin, tässä on aika paljon aforistisia piirteitä tässä teoksessa, ja tämä on tämmöistä koeteltua, hirveän tarkkaa ja täsmällistä runoutta. Tämä on ihan omanlaisensa kirja. Niin kuin näin kaikki kirjat on ihan omanlaisiaan kirjoja, mutta tosiaan nyt kun mä selvisin tästä sekoonnuksesta ja tässä on 6 kirjaa jotenkin järjestästä.
Mistä tosi kauniisti puhuit minusta?
Mä puhun sitä hetken päästä puhun kauniisti sinusta lisää. Tässä kirjassa on oikeastaan sellainen, mikä tässä nousee esinä pinnalle, on se, miten runous on kiteyttävää, kieltä kiteyttävää. Runous on tihentymää ja kiteytyvää kieltä ja hirveän tarkkaa ja täsmällistä. Ja tämä on kauhean mietittyä kieltä. Tässä ei ole mitään rupattelua eikä lörpettelyä, vaan nämä kielen merkitykset tulee tässä esiin. Niin sitten tässä oikeastaan missä tulee havaittavaksi tämä tausta, että tässä on runoilijana on estetiikka ja filosofia tunteva runoilija ja kirjoittaja, joka myöskin itse asiassa viittaa tämmöisiin klassisiin esteettisiin asioihin. Niin kuinpa vaikka tässä on maalaus, joka kuvaa esirippua tai tämmöistä verhoa, joka on niin hyvin maalattu, että tämä on siis klassinen kreikkalainen tarina, että maalauksen katsoja pyrkii siirtämään ne syrjään, ne verhot siitä taulun edestä ymmärtämättä, että se taulu kuvaa niitä verhoja, jotka tämä on niin kuin itse asiassa estetiikkaan niin tämmöisenä akateemisena oppiaineena liittyvä klassikko juttu.
Niin tuntuu, että Tuukka Pietarisella on aika paljon tällaista paradoksien pohdintaa tai niiden auki kirjoittamista. Jotain on vai onko? Onko tämä, yhdyttekö tällaiseen tulkintaan?
Yhdyn kyllä. Ja sitten tässä on oikeastaan, mä ajattelin, että tämä voisi olla kirja, joka olisi voinut tulla poesialta hyvinkin, koska tässä on tämä kiteytyminen ja kielen, tämän tekstin tapa puhutella lukijaa on sellainen, on niin kuin hirveän pitkälle viety, hirveän mietitty, hirveän täsmällinen, hirveän tarkka.
Kuitenkin niin kuin just aforistiikkaa, mutta proosarunoa myös, että ei lähde revittelemään erilaisilla poetiikoilla, vaan pysyy jotenkin semmoisessa hyvin eheässä kerronnassa.
Mutta voisiko sanoa, Anja, että tämä on niin kuin perinteisin ehkä näistä kirjoista? Estetiikaltaan.
Hiljaisuus.
Ei sanota niin.
Emme sano, että se on perinteisin, mutta saatamme vihjata siihen suuntaan nyt Aleksiksen osalta. No mutta mennään tästä eteenpäin. Jätetään Tuukka Pietarinen taakse. Onneksi olkoon myös Tuukka Pietariselle ehdokkuudesta. Silene Lehto, niin ikään VSOYltä, kirjoittaa Kultapoika, Kuplapoika. Se on kolmas runoteos Lehdolta. Miksi tämä valikoitui? Mikä tässä vetosi on ja Erma-Maja?
No, joka sivun kun avaa, niin sieltä tulee toinen toistaan riipaisevampaa ihmiskohtaloa eri näkökulmista. Roolirunoa muodossa suurin osa näistä jotenkin sanottaa mahtavalla tavalla semmoisia kipeitä anteeksiannon ja syyllisyyden kysymyksiä ja äitiyttä ja lapsuutta. Ja
äitiys on vahvasti vaan ainakin läsnä.
Kyllä. Ja jotenkin tätä lukiessa se oma kupla laajenee tuosta kehä kolmosesta kyllä tuonne niin kuin maailman ääriin.
Kuinka tuttu Aleksis Salusjärvi sinulle on Silene Lehto?
Silene Lehto on debytoinut. Milloin Silene Lehto debytoikaan? Sitten on kyllä jo hetki aikaa. On tuttu kirjoittaja kyllä, tuttu runoilija kyllä. Ja nämä on hirveän hienoja nämä tekstit. Näissä kerrostuu näissä Silenen runoissa. Nimenomaan tässä on tämä rooliruno, minkä Anja sanoit, mutta myöskin niin kuin nämä on täynnä kontekstia. Tämä on täynnä kirjallisuutta tämä kirja. Ja sitten myöskin nämä hahmot, tässä on ikään kuin yhtenä keskeisenä henkilönä on David Vetter, joka on nuori mies, joka syntyy ilman minkäännäköistä vastustuskykyä mitään sairautta kohtaan, ilman niin kuin siis mitään immuunijärjestelmää. Se eri kuplassa tämä kuplapoika teosnimi tulee tämän Vetterin hahmon kautta. Ja siinä ne kirjoittaa tämän Vetterin eläväksi näissä runoissa. Tästä tulee itse asiassa mulle mieleen tuo Harri Harlon Rakkauselämä runokirja, joka oli siis tämän
Karströmin
kirja, joka oli myöskin vastaavanlaista roolirunoutta. Meillä on tällainen pieni traditio ikään kuin tämän suhteen. Ja molempiin itse asiassa näitä kirjoja yhdistää se, että nämä on hirveän mietitty ja hirveän täsmällisiä. Tosi syvälle oikeastaan pureutuu runouden keinoin näihin todellisuuksiin.
Kiinnostavaa on myös se, miten Lehto tässä kääntelee tätä äidin roolia ja vastuuta suhteessa tähän yhteen hänen rooli runouden henkilöönsä Alison Hargreavesin, joka vuonna 1995 kuoli tuonne K2-vuoren huipulta laskeutuessaan. Ja Lehto kirjoittaa siitä, kuinka tämä ikään kuin roolimalli sitä äitiydestä, kun hän tulee alas, tai kuka saa lähteä kiipeämään vuorta, saako äiti lähteä pienten lapsen äitinä kiipeämään vuorta, ja toisaalta siitä, että mikä se vimma sinne vetää. Aika paljon käännellään tällaisia naiskuvia tässä. Onko tämä identiteettipolitiikkaa myös tämä runous, mitä Silene kirjoittaa tässä kuplapojassaan?
En mä tiedä, sehän ottaa esille niin vaikeita kysymyksiä, joihin ei ole oikeita vastauksia. Ja ehkä se riipaisevuus tulee juuri siitä.
Mä jotenkin mietin, että ihmisyydessä on aina joku perusjuonne. Kaikissa ihmisten tarinoissa, vaikka olisi syntynyt kuplaan vaikka katsoisi vuoren huipulta, minne harva ihminen on kiivennyt, niin siinä on joku semmoinen pinta, mihin jokainen voi samastua. Ja sitten taas sinäinen Lehto pystyy kirjoittamaan näiden tällaisten kokemusten läpi aika tosi taitavasti sen samastuttavuuden, joka ikään kuin paljastuu ihmisyydessä.
Niin.
Koska ihmisyydestähän aina paljastuu. Ihan sama, jos soutaa Atlantin yli soutuveneellä, niin se paljastaa jotain tosi paljasta ihmisyydestä. Ja sitten jos sen osaa kertoa, niin kuin sininen Lehto tässä osaa kertoa sen, niin en mä tiedä, onko se niin kuin identiteettipolitiikka. Mun mielestä se kertoo enemmänkin siitä, että minkälaista on olla ihminen ja mitä kaikkea ihmisyys kattaa. Minkälaisia me oikein ollaan?
Vaikka nämä tilanteet on näin äärimmäisiä, esimerkiksi täällä on tämä vauva laatikko, mihin on, voi hylätä, jättää vauvansa, niin näin, tämmöisiin kohtaloihin harva törmää, mutta jotenkin siitä saa kiinni niistä ongelmista, mitä ne herättää, ja juuri tämä, esimerkiksi tämä syyllisyyskysymys, niin se valottuu täällä monelta kantilta.
Jätetään Silene Lehto taakse, siirrytään eteenpäin. Naisrunoilijoita lisää. Nelli Ruotsalainen, täällä en pyydä enää anteeksi, tuoreen Pesäkustantamon, joka on niin sanottu feministinen kustantamo, näin ainakin itse tituleeraavat itseään. Ensimmäinen julkaisu pamahti heti palkintoehdokkaaksi saakka. Tätä kuvattiin myös osin jotenkin raivoisaksi tulemiseksi. Mikä ruotsalaisen runoissa puhuttaa?
No juurikin se, että se on niin suoraa puhetta. Mennään niin kuin kiertelemättä, kaartelematta ja niin kuin nimikin kertoo, anteeksi pyytelemättä asiaan ja asenne edellä. Ja otetaan peliin oma tekijä, oman elämänsä ja pyrkii rehellisyyteen ja pidäkkeettömyyteen siinä ilmaisussaan kaihtelematta. Ja jotenkin, tämä on tietysti tässä ajassa ja tässä keskustelussa niin myös hyvin ajankohtainen, feministinen, tasa-arvoa peräävä ja valtasuhteita ruotiva teos, jossa on paljon ääntä.
Ja tämä on hauska. Sulla jäi mainitsematta, että tässä on koomisia piirteitä. Että vaikka tämä on julistava teos ja vaikka tämä on feministinen teos ja tämä on niin kuin vähän kuin ohjelmallinen teos, niin tämä myöskin tuntee omat keinonsa ja osaa nauraa itselleen tärkeissä paikoissa, mikä tekee tästä vapauttavan tästä runoteoksesta.
Se ei ole ahdas.
Se ei ole ahdas eikä vaivaannuttava ehkä juuri sen takia, että hänellä on tämmöistä kykyä itse ironiaa ja ottamaan vähän etäisyyttä myös tähän keissiin.
Joudutteko pohtimaan yhtään englannin kielen osuutta tässä teoksessa, koska sitähän on myös ihan merkittävä määrä?
On, mutta tässä se on kyllä tosi onnistuneesti tähän asettuu ja on jotenkin, se varmasti juontuu siitä, että tekijän toinen kieli on englanti ja hän on kuulemma Amerikassa syntynyt ja siellä opiskellut ja tässä se niin kuin lumittuu, paitsi että koska tämä keskustelukin on kansainvälistä, niin tähän se kyllä solahtaa tosi hyvin. On sitä näissä teoksissa, näissä 190, vilahtanut englanti kyllä moneen kertaankin, mutta tässä se suomen kielen ja englannin kielen liitto on onnistunut.
Se on harvinaista. Se ei ole mitenkään itsestäänselvää, että se onnistuu, koska melkein useammin se tuottaa ongelmia kuin ratkaisee niitä.
Tässä tapauksessa on siis onnistuttu. Siirrytään eteenpäin. Miira Luhtavaaran Sinusta roikkuu valoa -teoksen julkaisema runokirja. Tässä on ainakin, tuntui siltä, että tässä on aika paljon jotain kaunista, tässä on aika paljon rakkautta, tässä on jopa erotiikkaa. Miksi Miira Luhtavaara valikoitui?
No, hyvin aseista riisuva kokoelma, jossa jotenkin viehätti se Luhtavaaran avoimuus siinä kirjoittamisessa. jotenkin ei ole mitenkään itsestäänselvään helppoa kirjoittaa seksistä, rakastelusta niin intiimisti, miten hän kirjoittaa, mutta hän onnistuu sen tekemään jotenkin niin, että on kiitollinen, että hän on osannut sitä sanottaa. Ja sitten jotenkin myöskin näihin kansien väliin niin mahtuu hirveästi hellyyttä. Hellyyttä ja jotenkin tämä koko ajan niin aisteissa ja sormenpäissä, että se melkein tuntuu, kun tätä lukee.
Pystyy koskettamaan.
Kyllä.
Aleksi Salusjärvi.
Tässä on kiinnostava oikeastaan se, että tämä on muodoltaan tämä kirja. Tässä on niin kuin paljon tämmöistä prosamuotoista tekstiä, joka kuitenkin tunnistettavasti on runoutta, muodostaa runouden puhuntoja. Ja sitten tässäkin on tämmöistä niin kuin roolirunoutta. Tässä on nämä Margot ja Boris-nimiset hahmot, jotka tuottavat ikään kuin hahmot, joihin nämä hahmontuvat, nämä runot. Ja kun tätä kirjaa katsoo kokonaisuutena, niin tämä on semmoinen, jota niin kuin mä aloin miettiä tämän rakenteen kautta, että miten tämä rakentuu kokonaisuudeksi. Onko tämä Anja sulle ihan vieras ajatus?
No jotenkin mä näen tässä tämmöistä, tämä voisi olla tämmöinen huoneteatteri tai kuunnelma. Mä olin niin sen kielen lumoissa ja niiden tuoreiden havaintojen lumossa, että mä en ole ehkä niin ajatellut sitä sen rakenteen kautta, vaan enemmän sen kielen ja sen sanottamisen kautta.
Toinen juttu, mitä mä mietin, että sellainen kirjallinen traditio kuin psykoanalyyttinen kirjallisuuden tutkimus voisi pureutua ja ehkä saada tästä irti yhtä jos toistakin, juuri sen takia, että tässä on nämä hahmot ja tässä rakentuu aika perusviettien ympärille tämä koko asia,
ja
koko teos.
Että tässä ollaan niin kuin vahvasti arjessa, mutta tämä ei ole millään lailla arkinen. Täällä ei niin kuin, vaikka täällä lähtee tilanteessa, jossa on perheeseen tullut ensimmäinen lapsi ja voisi ajatella, että se tuottaisi semmoista vaippakuvastoa tai tuttipulloja ja muuta, mutta täällä enemmänkin ollaan jotenkin semmoisessa ajattomassa ja aika merellisessä välillä tunnelmissa. Mutta se ei tee tätä etäiseksi kuitenkaan, vaan jotenkin.
Ollaan erittäin läsnä.
Niin, kyllä, joo.
Hyvin, hyvin kiinni jossain koko ajan.
Semmoisen voisi nyt sanoa tähän vinkkinä, että jos rakkauskirjeitä olet kirjoittamassa, niin täältä löytää hyvää sitä materiaalia.
Näin siis. Miira Luhtavaaran Sinusta roikkuu valoa, onneksi olkoon myös sinne suuntaan ehdokkuudesta. Sitten meillä on vielä kaksi ehdokasta, jotka istuvat myös täällä studiossa ja pääsevät myös kohta ääneen. Stina Saari teoksen julkaisema Enimling sekä Jere Vartiainen Minus Miinus. Aloitetaan tästä Jere Vartiaisesta. Anja Erämaa ja aloita sinä, Aleksis, toki menikin jo tähän aiheeseen hiukan etukäteen keulien, mutta kuitenkin, miksi Jere Vartiainen valikoitui?
No en tiedä, tämä tulee niin voimalla täällä läpi ja voimalla ja tunteella ja pitelemättä. Tämä oli aika pitelemätöntä kerrontaa ja sitten se oli myöskin jotenkin fokusoitu hyvin, että niin kuin tämä on omistettu ahdistuneille pojille, niin soisin, että tämän pojat löytäisivät, mutta kyllä myös miehet ja naiset ja tytöt, että toki ne niin kuin tämmöinen identiteetin etsiminen ja itsensä epäily ja tuskailu ja lapsuuden asiat ja riipaisevat ihmissuhteet, voi se pieni poikakin täällä, kun mitä se äiti sanoo, Jere?
Mitä sinä teet ensin,
ja se toistuu siellä, niin kyllä tämäkin on sillä lailla vereslihalla.
Ja heti ensimmäiseltä sivulta mainitaan He-Man tällaisena mieskuvaston yhtenä ihanteena. Aleksis Salusjärvi, näyttelikö He-Man sinulle osaansa?
Näytteli kyllä, joo. On tuttu kaveri. Mun meni nyt nämä miesfinaalistit sekaisin ja siinä mielessä ihan koominen juttu, että Tuukka Pietarisella ja sitten taas Jerellä ei ole niin kuin nämäkin oli mitään tekemistä keskenään. Todella erilaiset kirjat, mutta sukupuoli sotki pasmani. Tämä on niin kuin hauska kirja. Mä tykkään tässä kirjassa erityisesti siitä, että nämä runokeinot on tässä niin vapaasti käytössä. Tässä on valtavasti, jokainen aukeama on sellainen, joka ikään kuin opettaa lukemaan itseään. Ja se on itse asiassa runoudelle aika tyypillinen piirre. Ja runouden keskeinen vahvuus on siinä, että se opettaa lukemaan itseään. Se opettaa lähestymään itseään sillä tavalla, joka on sille ominaista. Ja tämä kirja, joka niin kuin rakentuu tämän identiteetin ympärille, identiteetin muodostumisen ympärille, on tässä suhteessa kyllä todella runsas, todellinen runsauden sarvi. Et ihan vaan kaikki ne keinot, jotka tässä jotenkin niin kuin rakentaa tätä kokonaisuutta, on niin kuin, ne on niin kuin ilahduttavia. Tätä lukee niin kuin nälkäisenä tätä kirjaa.
Kuulemme siitä kohta otteen. Stina Saari, Enimling, miksi Stina Saaren teos valikoitui finalistiksi?
No miksipä ei. Tämä oli semmoinen valloittava lukukokemus, todellinen elämys. Jotenkin semmoinen, että no niin, tätä olen odottanut. Ihanaa, tämä liikkuu niin vapaasti täällä sivulta. Tätä on ihana katsoa ja jotenkin se, että runo liikkuu sekä visuaaliseen suuntaan että äänen suuntaan, sekä että ei joko tai, niin tässä se niinku toteutuu mahtavalla tavalla. Sitten tämä on sillai, toki tietysti hämmentävä siinä, että mulle tämä oli niin riemullinen elämys, ja sitten yhtäkkiä mä olenkin näyttämöllä samassa tilassa jotenkin semmoinen lapsekkuuden kanssa ja sitten tämmöisen seksuaalisen hyväksikäytön ja kaiken sen problematiikan kanssa, niin myös siis hämmentävä kokemus.
Jatketaan tästä. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Täällä käytiin äsken läpi 6 Tanssiva Karhu-palkintoehdokasta ja nyt myös kuullaan runoja. Meillä on täällä 2 ehdokasta paikalla, siis Stina Saari ja Jere Vartiainen. Onneksi olkoon teille edelleen ehdokkuudesta.
Kiitoksia.
Kiitoksia.
Kysytään ihan lyhyesti aluksi, että tuliko yllätyksenä?
No kyllähän sitä fantasioi kaiken näköisestä, että kyllä minä vuosi sitten kustantajalta kyselin sille, että ehtiköhän tämän vuoden Tanssiva Karhu kisaan mukaan, ja silleen on sitä kaiken näköisiä ajatuksia ollut, mutta että kovasti on niitä omia fantasioita yrittänyt polkea maahan, että eläinen jumalata mietin noin korkeita, että tipahat vaan korkeammalta ja kivuliaammin.
Älä kurkota kuuseen. Stina Saari.
Joo, mulla oli aika samanlainen. Mä oikeastaan silloin, kun mä aloitin kirjoittaa tuota kirjaa, niin mä en ajatellut, että sitä julkaistaisiin. Mä ajattelin, että mä teen omakustanteen ja mä laitan sitä metrojen penkeille, että jos joku lukee. Että silleen mä en ehkä ajatellut, että niin. Että se olisi edes julkaista saatti sitten, että tulisi jotain ehdokkuuksia. Niin silleen mä oon kyllä aika iloinen.
Meni siis ihan hyvin, sanotaan näin. Jere Vartiainen, sinulla on yksi runo, minkä esität.
Joo.
Ole hyvä. Mikä se on?
Runon nimi on Iskän poika. Kaikesta tästä puhutusta monimuotoisuudesta huolimatta luen tämmöisen hyvin suoraviivaisen runon nyt.
Anna pala.
Iskän poika. Se nussii jonkun naisen kanssa olohuoneessa keskellä kirkasta päivää. Olen 9-vuotias. Se sanoo, että toiseen ihmiseen saa koskea vain rakkaudella, kun työnnä sitä pois minun huoneesta. Olen 10-vuotias. Se on naisen luona. Se vastaa puheluun vahingossa liian aikaisena nauraa. No niin, sieltä se yksi taas soittaa. Oh, vittu. Olen 13-vuotias. Se sanoo, että on minun tehtäväni valita, kumpi kissa kuolee, kun se muuttaa uuden naisen luo. Tässä asiassa minulla saa olla mielipide. Muutan valintaa 2 koulun pyöräillessä. Olen 16-vuotias. Sen uudet lapset rakastavat sitä. Ne järjestävät kotonaan näytelmiä ja vittu maalaavat. Olen umpeen ommeltu myrskyn suuvuotias. Vanhempi kuin kuuluisi ja täysi kakara. Epäonnistunut harjoituslapsi vikaana, takana, väärin ja vinoon kasvanut stressilelu, syöpäsolu, käenpoika, kamala, kortsua, halvempi makuuhava, märkätahra, taittovirhe peilin reunassa ja kaikissa hyvissä kohdissa on hauleja. Kun äiti lähti, minä pelkäsin joka yö, että isä kuolee tai menee pois.
Kiitos. Näin. Se oli vahvaa. Jere Vartiainen, tässä tosiaan tuli annos ehkä siitä, mistä kirjoitat myös tässä kirjassa. Mikä laittoi kirjoittamaan nyt näistä aiheista ja tällä tavalla?
No vähän niin kuin tuolla tilaisuudessa sanoinkin, että mua niin kuin kiinnostaa silleen ennen kaikkea ehkä ihmiset, ihmissuhteet, tunteet ja justiin se, että miten ihminen joko rakentuu tai jää rakentumatta. Tässä on minun mielestä aika monipuolisesti on katsottu sitä, että niin kuin, minkälaisissa kohdissa sitä itseään voi hakea tai hakee sitä semmoista hyväksyntää ja miten missä kaikessa voi, niin kuin kaikessa voi kokea riittämättömyyttä ja semmoista, että toki nämä on aiheita, jotka niin kuin mietityttää ihan omassa elämässäkin ja jotkut teksteistä on silleen enempi henkilökohtaisia kuin toiset, mutta että jotenkin sitä semmoista kokemusta ja todellisuutta vasten, että se, että mikä tuntuu ehkä kaikkein hirveimmältä, että se jotenkin voi olla sitä olennaista ja kun tuolla vähän niin kuin tilaisuudessa juontaja puhuu siitä, että tämä on tällainen tilannekuva, että niin kuin missä ihminen miettii asioita, että ei nimenomaan se, että se ei ole tilannekuva, vaan ihmiset rakentuu tämmöisiksi tai ne jää niin hajanaisiksi ja sirpaleisiksi se oma identiteetti, että sitä joutuu hakemaan kaikista mahdollisista eri tavoista. Siellä on tämmöisiä niin kuin internetin jotakin höpö persoonallisuustestejä, siellä on TE-toimiston työtarjous, joka on sekin on niin kuin mahdollisuus todistaa itseään ja olla jotakin, hetken aikaa kokea sitä semmoista arvokkuutta tai sallia itselleen semmoista arvoa ja jotakin hyväksyntää, koska ei välttämättä edes koe, että niin kuin vois tulla rakastetuksi. Ja niin kuin minusta tuntuu, että näitä asioita ei välttämättä edes käsitelty hirveästi, että en mä niin kuin ihan semmoista täysin oman näköistä runouttani ole löytänyt, vaikka niin kuin on monia teoksia, jotka mä puhuttelee, mutta että jotenkin tuoda tämmöisiä kokemuksia ja pohdintoja ja ihmettelyitä esille. Että tämähän ei ole semmoinen, vaikka tämä on aika hauskakin tämä kirja, niin tämä ei ole semmoinen kauhean positiivinen monesti kirja, että tämä ei en silleen pysty hirveästi tarjoamaan mitään ratkaisuja tai mitään, että kaikkihan tässä menee aika vituiksi, mutta että, jos jotakin semmoista niin kuin ymmärrystä voi laajentaa ja sitten jotenkin semmoista, toivottavasti jotakin lohtuakin tuoda, että se nyt ei niin kuin semmoista loputonta kauhua kuitenkaan ole, vaikka itsensä kanssa on vähän hukassa, että jos ei muuten niitä hyviä hetkiä ja jotakin kohti.
Mutta ehkä se tekee tästä myös jotenkin lähestyttävän. Täällä on kuitenkin erilaisia Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistoon hakuilmoituksia, joissa työtehtävä on löytynyt sinulle ja se on mies. Ja minkälaisia attribuutteja siihen nyt sitten liitetään. Niin, tuntuuko sinusta, että mieskuvasta on jotenkin ahdas?
On ehdottomasti, että niin kuin, vaikka järjellä monet ihmiset ymmärtää ja miehet ymmärtää, että ei niin kuin tarvii olla tietynlainen, mutta varsinkin silloin, kun se ei ole kauhean niin kuin vahva se kokemus itsestä ja sitten ei sitä arvoa pysty kokemaan, niin sittenhän sitä lähtee niin kuin pyörittämään, että mitä sieltä löytyy ulkopuolelta ja niin kuin, miten minä voisin sitä hyväksyntää saada. Ja sitten ne on myöskin tämmöisiä niin kuin ahtaita ja hyvin jotenkin vääristyneitä rooliodotuksia, että ne on sitten parisuhteessa, ne on työelämässä ja ne kaikissa näkyy silleen, että jotakin ei välttämättä itsekään tiedä mitä tavoittelee, mutta on sitten joku tämmöinen ajatus, että missä voisi olla jotenkin vähän kivempaa, helpompaa ehkä hetken aikaa, että olisi joku muu kuin se oma itsensä, koska oma itse ei voi olla hyvä.
Mutta tässä on mun mielestä se olennainen juttu, että kun lukee näitä sun tekstejä, niin niistä tulee helpottunut olo, vaikka sä nyt maalaat tuommoisen niin aika negatiivisen jutun.
Joo.
Niin mä tunnen helpotusta näiden sun tekstien äärellä.
Hyvä.
Ja tää on nautinnollista myöskin tää lukeminen, koska tää aika hyvin koko tää teoshan asemoi itsensä ajallisesti ja paikallisesti. Tästä tuli tää Pohjois-Pohjanmaa, mutta myöskin ajallinen, mistä lähdettiin Hiimennistä, lähdetään liikkeelle. Siinä tulee, se jo muodostaa oikeastaan niin kuin ajallisen ja paikallisen ympäristön, jossa tämä identiteetti alkaa rakentua. Ja sitten täällä on mun mielestä niin kuin todella kauniita, ihania jaksoja välissä. Sä kirjoitat, niin kuin tämä on musta ihan mieletön, ja muistatko vielä sen, kun sinä pyöräilit vieressä ja minä hölkkäsin, ja sinä lauloit sitä lasten laulua, missä hepo hirnahtaa. Ja minun piti mukaan aina hirnahtaa, ja se oli niin höperöä ja niin meitä. Ja minä niin rakastin, ja voi helvetti, olin niin onnellinen. Wow! Mä ajattelen, että tuo on niin mieletön matskuu. Kaikki mahtuu tähän samaan, missä tulee tuo iskä, joka on epäonnistunut jotenkin täydellisesti ja rikkonut tämän tyypin. Niin on tässä voimaakin. Ei tämä mitään anteeksi pyyntelyä, eikä tämä mitään niin kuin traumaterapiaa pelkästään.
Joo, joo, hyvä, että nimenomaan on toivonut, että on tämmöisiäkin kokemuksia, mutta että mä niin kuin, jotenkin itse näen sen silleen, että kun ei pysty niitä semmoisia ratkaisuja tarjoamaan, että nimenomaan se, että jos siitä saa jotakin sitä helpotusta ja ymmärrystä, ja olkoon se vaikka sitten joku vertaiskokemus, mitä voi kirja tarjota tai jotakin, niin sehän helpottaa jo ihmisen oloa, että ainakaan jo yksin sen jutun kanssa tai tälleen.
Nykyään puhutaan ratkaisukeskeisestä journalismista, niin pitäisikö siirtyä ratkaisukeskeiseen runouteen sitten?
Ei,
no mutta mennään, jatketaan vielä kohta hiukan näistä muodoista ja muusta, mutta Stina Saari, sinulla on myös runo esitettävänä.
Joo, mulla ei ole, tuossa mun kirjassa ei ole varsinaisesti yksittäisiä runoja, niin mä oon nyt tehnyt silleen, että mä oon ton kokoelman loppuosan silpunnut ja sitten mä oon tehnyt siitä tämmöisen niin kuin ikään kuin lyhyemmän runon.
Ole hyvä.
Moi. Hauska tavata. Piipahdetaanko johonkin kivaan kahvilaan? Pimeässä luolassa, ruumiiden keskellä. Se tapailee raakaa, rustoa, kusta, raadon värisevää jousta. Mä voin seistä sun takana juuri nyt. Jostakin syystä ääni resonoi kraattereissa. Ja me seisoskellaan siellä. Mun kaverit piteli jotain. Kourii tikkua hankaa. Hampaat. Aivojen tieltä. Sutilo kipitti verho. Ja me laitettiin kynttilän jalalla koreasti. Oletko sä katsonut ruumiita läheltä? Ei se ole vaarallista. Ne tuntuu monimutkaisilta. Ne voisi hymyillä. Mä olen ajatellut sua paljon. Oletko sä ikinä rakastanut? Mä ihmettelen, miksi seiniin on jäänyt koloja. Aivan kuin joku pilkuttaisi jostain hyvältä. Kasva vahtelee. Rakas, aivan kuin joku tuisi itsekseen, heilauttaa kukkuu, loi, moi, kiitos.
Kiitos, kiitos Stina Saari. Pakko sanoa myös, että teillä molemmilla kuuluu kyllä se, että te olette myös esiintyviä runoilijoita samaan aikaan kuin kirjoittavia sellaisia. Stina Saari, mikä tämä e-nimiling, mistä se nyt lähti?
Mä olin kirjoittanut aikaisemminkin kyllä väkivallasta, mutta mä yritin jotenkin, mä en oikein tiennyt ehkä, että miten mä olisin halunnut kirjoittaa. Et mä olin joku, niin kuin, jostain teinistä asti mä oon kirjoittanut silleen aika lailla joka päivä, mutta mä jotenkin, mulla ei ole hajuukaan siitä, että mitä mä oon tekemässä oikeastaan. Mä vaan yritin tehdä jotain tietämättä oikeastaan, mitä se on, mitä mä yritän tehdä. Ja sit mä yritin kirjoittaa vaan jotenkin, niin kuin mä ajattelin, että pitäisi kirjoittaa. Ja se ei oikein jotenkin, se ei jotenkin osunut tarpeeksi syvälle. Mulla oli joku semmoinen niin kuin ajatus, että tämän täytyy olla totta, mitä mä kirjoitan. Ja jotenkin en tarkoita totta millään sellaisella absoluuttisella tavalla, että mä olisin yrittänyt ryhtyä joksikin jumalaksi ja niin kuin keksiä jonkun absoluuttisen totuuden, vaan jotenkin enemmän ehkä, että mä halusin yrittää tavoittaa jotain, mikä on ikään kuin sanojen takana jollain tavalla, että se kieli olisi ikään kuin liikettä ja ääntä ja muotoa. Ja että se olisi sillä tavalla jollain tavalla vilpitöntä. Että ikään kuin että se osuisi jonnekin siihen, miten ruumis liikkuu. Miten meidän ruumiit liikkuu ennen kuin me puhutaan. Ennen kuin se ääni on tässä.
No, tällaista mielestäni sieltä kirjan sivulta myös tulee lävitse. Sanoja rikotaan, venytellään, muokkaillaan sinne tänne. Aleksis Salusjärvi, Anja Erämaja, oliko tämä jotain sellaista, mikä sitten juuri iski?
Tämä on tismalleen se, mikä iskee. Tyypillisesti varmaan niin kuin kuluneimpia tapoja hahmottaa, miksi runoilija kirjoittaa runoa, se, että haluan kirjoittaa siitä, mille ei ole sanoja. Tätä voi lähestyä monella tavalla, mutta tässä teoksessa, tässä Stina Saaren kirjassa, niin tämä tapahtuu aivan omanlaisella tavallaan. Tähän liittyy just se, mitä Anja sanoi aluksi, että tässä ilahtuu siitä niin kuin visuaalisuudesta ja foneettisuudesta. Ja aika nopeasti käy ilmi, että kieli on rikki. Ja sitten se syy, miksi se kieli on rikki, on se, että tämä teos kertoo siis seksuaalista hyväksikäytöstä aika tosi rajuista jutuista. Ja miten semmoista voi kielellistää? Se, jos me mennään psykoanalyysiin ja Freudiin asti, niin se perusjuttuhan on, että trauma on joku semmoinen asia, mitä ei voi sanoa, mikä ei tule sanoiksi, mille ei löydy sanoja. Ja sitten se niin kuin ihmisen tehtävä on saada se hallintaan sanojen avulla. Ja tässä jotenkin tämä aktualisoituu. Tämä teos onnistuu nimeämään ja onnistuu muodostamaan runoudeksi sellaisen asian, joka on jotenkin niin kipeä, että sitä ei oikeastaan voi millään muulla tavalla käsitellä kuin tämän teoksen kautta, nimenomaan tällä ainoalla tavalla. Ja tämä on kyllä kerta kaikkiaan painavaa kamaa. Tämä on merkityksellinen, tosi tosi iso kirja, todella tärkeä teos. Ja aivan omanlaisensa, aivan omanlaisensa. Tämä on niin kuin mieletöntä, siis en mä voi muuta kuin ihailla.
Anja Erämaja.
Kieli ruumiillistuu, ruumis kielellistyy. Tämä on muutenkin siis tämmöinen kokonaisvaltainen taidetta, jos niin kuin sitä ajattelee, että jos tänä päivänä, kun ei ole mikään pakko tehdä niitä kirjoja, ne voi tosiaankin laittaa sinne lappuja metroon tai mennä lavarunoiltaan, että sitten kun sen kirjan tekee, niin tämä on jotenkin kannesta kanteen niin toimiva, koskettava, vaikuttava paketti, elämys.
Jere Vartajan ja Stina Saari, teillä molemmilla on se kiinnostava piirre, että te pelaatte todella tosi paljon tällä muodolla, sekä visuaalisesti että sitten, no Stina, sinä rikot sanoja ja venyttelet ja paukutat niitä ja yksittäisiä kirjaimia. Ja sitten Jere, tässä sinun kirjassasi puolestaan on paljon hyvin visuaalista, kuvallistakin runoutta, jos kirjaimet tippuvat jonkun kehikon sisälle ja on kaavakemuotoista tekstiä ja sun muuta. Miten te lähestytte, kun te molemmat teette myös lavarunoutta, niin miten tätä kirjaa lähestytään? Lähteekö se visuaalisesti liikkeelle vai lähteekö se jotenkin sanallisesti?
Enpä tiedä, en mä niin kuin tätä tehdessä ole mitään lavaa juttuja silleen ajatellut, että monet noista teksteistä tai muutamat ainakin on semmoisia tosi niin kuin esityksellisiä, niihin tulee helposti semmoinen niin kuin mukaan, mutta että jotenkin mä oon yrittänyt pitää tosi avoimena sen, että mitä mä haluan kertoa, ja mulle se on semmoinen niin kuin visuaalisuus tai joku muoto, niin en mä tiedä, siinä on vaan jotakin semmoista erityistä mulle, että voi olla niin kuin, että jossakin tekstissä sanat on paikallaan, mutta ne on väärässä asennossa, että niitä ainakin mulle pitää olla semmoisessa tietyssä kohti, että siinä on joku semmoinen tietty harmonia, että se ei tarvi olla mitenkään semmoinen silmille räjähtävä runo, vaan että se, että ne rivit jotenkin nätisti asettuu sinne, että sekin voi jotenkin, jotakin osaa minusta puhuttelee semmoinenkin sitten, että tulkitsen vähän niin kuin runoja sitten siltäkin kantilta tai koen niitä.
Entäs Tiina?
Niin, mä en ole oikein ihan varma, miten mun pitäisi vastata tuohon. Mulle ehkä jotenkin se, mitä kieli mulle ehkä on ääntä ja liikettä. Että sitten ne ikään kuin, jos kieltä lähestyy, tämä on niin kuin ikään kuin äänen ja liikkeen. Ja jotenkin siitä, miten ihmiset on tilassa toistensa kanssa ja miten me vuorovaikutetaan. Että sekin on ikään kuin kieltä, vaikka miten me katsotaan toisiamme. Koska enkä mä tarkoita, että me läheteltäisiin toisillemme jotain viestejä, mitkä me automaattisesti ymmärrettäisiin, vaan jotenkin, että me ikään kuin me vuorovaikutetaan. Me ei lueta toisiamme, vaan niin kuin ikään kuin kosketetaan toisiamme jollain tavalla. Ja jotenkin, että sitten tämä niinku teos alkoi asettua vähän niinku ehkä johonkin sellaiseen ajatukseen siitä, että se mä halusin, että se aukeisi niin kuin ovi tai ikkuna. Että ikään kuin, että mä yritin paeta vähän sieltä riveiltä jollain tavalla.
Mutta sinne näkee sitten sisään kuitenkin.
Niin, niin.
Tässä vaiheessa sanon kiitokset teille, Stiina Saari sekä Jere Vartiainen. Jere, sinulta lähtee myös juna, ei Kainuuseen, mutta Ouluun.
Ouluun, kyllä.
Näin. Kiitoksia teille ja onneksi olkoon ehdokkaaksi.
Joo, kiitoksia.
Kiitos paljon.
Täällä Kulttuuriykkösessä käydään siis Tanssiva Karhu -ehdokkaita lävitse ja äsken kuulimme Jere Vartiaisen ja Stiina Saaren tulkintoja myös. Anja Erämaja, tämänvuotisen Tanssiva Karhu -raadin puheenjohtaja, täällä jatkaa vielä yhdessä kirjallisuuskriitikko Aleksi Salusjärven kanssa hetken nyt lopusta. Jos miettii nyt tätäkin finaalikattausta, kuusi kirjaa, paljon puhutaan siitä, miten runous Suomessa voi ja kuinka se myy ja missä oikein mennään, niin mitä sanotte nyt tämän finaali kavalkaadin osalta? Ainakin oma tulkintani se, että runous voi tasoltaan ainakin aika hyvin.
Samaa mieltä.
Onko runous kriisissä vai onko se jossain uudessa nousussa?
Uudessa nousussa. Mun mielestä on merkille pantavaa, Anja vähän tuossa järkyttyy siitä, että tässä on, nämä on kaikki aika nuoria nämä runoilijat. Tässä ei, onko kukaan nyt näistä täyttänyt edes 40?
En ole katsonut syntymäaikoja, mutta näin voi olla kyllä. Että
ja sitten nämä on niin kuin hajallaan nämä kirjat myöskin maantieteellisesti ympäri Suomea ja kustantamollisesti ympäri Suomea. Ja tässä on erilaisia kieliaineksia. Nämä on hirveän laajoja eri runokeinoja käyttäviä teoksia kaikki, jotka havainnollistaa oikeastaan sitä, että miten lujaa tässä menee runouden suhteen. Mieletöntä oikeastaan, sitä ei voi muulla sanalla kiteyttää sitä, että mikä on runouden tilanne. Se on uskomattoman ilahduttava.
Ehkä tuossa, kun niitä kirjoja tuli niin paljon, niin ajattelin, että no kyllä Suomi kirjoittaa ja runoja kirjoitetaan. Että ehkä siinä tuli semmoinen, että enemmän huoli siitä, että ei siitä, etteikö runojen kautta itseä ilmaistaisi, vaan siinä, että toivottavasti niitä myös luetaan.
Aivan. Mutta että niitä kuitenkin sitten julkaistaan myös aika paljon. Nyt ainakin tämä Mediapintahan teki sen, uusi kustantamo, joka julkaisee kaiken, mitä sinne lähetetään, niin aiheutti tämän noin 100 kappaleen lisätyön myös teille. Aiheutti siis samaan aikaan toki myös mahdollisti tämän. Mutta mitä te ajattelette tällaisesta, että vaikka, jos yleisesti ottaen on joku kustannustoimittaja, joka vaikka käy hiukan läpi jo ikään kuin esikarsinta mielessä sitä, että mitä kannattaa julkaista ja mitä ei, niin miten tällainen Mediapinta suhteutuu tähän?
Se on palvelu kustantamoja, hirveän monia eri reittejä ja keinoja on saada kirjoja ulos. Ja kaikkeen aina, kaikki vaikuttaa kaikkeen, että se konteksti on aika olennainen juttu. Että oikeastaan näistä finalisteista kiinnostavaa on se, että Vartiaisen kirja ja sitten ruotsalaisen kirja on tullut näiden perinteisten kustantamoiden ulkopuolelta, mutta sitten kun vähän raputtaa pintaa, niin huomaa, että Vartiainen on tehnyt sen Kolera-kustantamossa, jota pyörittää Daniel Koslov, joka on yhden miehen ydinvoimalla mieletön tyyppi, itsekin huikea runoilija, ja jotenkin niin kuin se on tehty vasten mahdottomuutta ikään kuin se teos. Ja kyllä se tuosta näkyy myöskin, että kun tätä lukee, niin ei ole relevanssia tarvitse pohtia. Sitten ruotsalaisen kirja, siellä on taustalla pesäkustantamo Jonna Nummela. Se on esiintyvä runouden, lavarunouden Suomen mestari, oli Euroopan mestari.
Nihkeä Akka
ja oli Pariisissa edustamassa Suomea ja pärjäs siellä niin kuin finaaleihin asti. Siellä on tämmöinen ydinvoimala sit taustalla, joka tuottaa, eikä tarvitse ollenkaan pohtia, että miksi mun pitää lukea tämä kirja, mikä tämän kirjan merkitys on niin kuin isolle yleisölle ja niin kuin vastaanotolle. Sitten on semmoisia palvelukustantamoita, joissa usein se on henkilökohtaisempi se syy kirjoittaa ja julkaista. Ja siinä ei ehkä niin paljon mietitä sitä, että mikä tämä runon vastaanotto on. Että niin kuin nämä kaikki vaikuttaa kaikkeen, nämä isoja kokonaisuuksia. Ja sitten on perinteiset kustantamot, jotka tietenkin toimii niin kuin on aina toimineet, eli vasten kirjallista kulttuuria.
Anja Erämaja.
No varmaan ainakin mulla oli ja ehkä teilläkin silloin, kun olit Tanssiva Karhu -raadissa, niin semmoinen toive, että sehän olisi aina niin mahtava ja yleensä kirjallisuudessa on kautta aikaan, että jos se on niin hienoa, kun tulee jostain aivan pystymetsästä ja niin kuin joku tyyppi ja yllättää täysin. Ja sillä mielellä tietysti luin ja kävin läpi Mediapinnankin kirjat, ja olihan siellä sitten myös tämmöinen toimija kuin Kulttuurivihkot, joka oli nyt
ihan
vahvasti
ihan uusi, joo, kyllä.
Joo, runopuolella. Ja Nihilin Ääntämö oli taas voimissaan, ja sitten vielä tämmöisiä hajaa omakustanneteoksia. Mutta sitten jotenkin joutui sitten kuitenkin huomaamaan, että kyllä siellä kustannustoimittamisella on sillä hirveä merkitys, että sitä kirjaa yleensä se on kuitenkin enemmän apu kuin haitta, että siinä on useampi ihminen niin kuin jotenkin tekemisissä sen kirjan kanssa.
Valtavan tärkeä asia, aivan valtavan tärkeä asia on nimenomaan se, että sitä kirjaa, ja senkin jälkeen kun kirjoittaja on antanut kaikkeensa, niin sitten sitä aletaan tehdä vielä niin. Ja siinä on kustannustoimittaja. Voin sanoa, että tämä Stina Saaren kirja on tullut teokselta. Ja me tunnetaan Jussi Tiihonen loistavana editorina, ja mä en tiedä, onko Tiihonen ollut tämän kirjan takana, mutta ei hämmästytä mua, koska tämä on niin viimeistelty ja mietitty, ja tässä jotenkin niin kuin jokainen piste on paikallaan, jokainen juttu on mietitty.
Kyllä, se on kuitenkin semmoinen myöskin, siis se kirja on myös esine, että ei sitä voi ohittaa, että se, vaikka sitä tietenkin... Voisi sanoa, että sisältö edellä lukee, mutta ei se siitä miksikään muutu, että se on kokonaisvaltainen teos ja se on niin kuin silmän ruokaa myös.
Se on objekti ja sitä haluaa myös kosketella ja katsella. Meillä ikävä kyllä loppuu tässä kohtaa aika kesken. Kiitoksia suuresti teille Anja Erämaa ja Raadin puheenjohtajan roolissa. Sinullahan hommat jatkuu vielä tuonne 4.7. asti, kun voittaja julkistetaan.
Kyllä, ja kääntäjäkarhu.
Ja kääntäjäkarhu myös, kyllä. Ja kiitoksia kirjoituskriitikko Aleksi Salusjärvi vierailuista. Kiitoksia myös Jere Vartiaiselle sekä Stina Saarelle.
Ja korjan, että se on 3.7.
3.7. Kyllä. Anteeksi, minun papereissani on sitten ollut virhe, ja otan virheen vastaan ja korjataan se siis 3.7. Tätä lähetystä on ollut kanssani tekemässä tuottaja Pekka Toikka sekä äänitarkkailija Susan Grönholm. Ja huomenna Kulttuuri Ykkönen tulee jälleen keskustakirjasto Oodista 3. kerroksesta Sanomatalon päädystä. Siellä Pia-Maria Lehtolan vieraina ovat Kari Enqvist, Pia-Maria Montonen ja Annu Kemppainen. Ja siellä on kisastudio siis meneillään. Kannattaa mennä paikan päälle, yleisö on tervetullutta. Nyt Tuukka Pasanen kiittää ja kuulemiin.